Á undanförnum vikum hefur Suður-Kórea orðið vitni að einhverjum mestu fjöldamótmælum sem sést hafa þar í landi. Dag eftir dag hafa 100.000 mótmælt á götum úti, allt upp í 2,5 milljón manna þegar mest lét. Mannfjöldin krefst afsagnar forseta landsins Park Geun-hye sem árið 2012 varð fyrsti kvenkyns forseti Suður-Kóreu. Hún enda feikilega óvinsæl. Samkvæmt skoðanakönnun eru innan við 4% landsmanna ánægð með forsetan sinn þessar mundir. Ástæða þessara fordæmalausu óvinsælda ótrúlegt mál sem skust upp á yfirborðið í október. Skandall sem á köflum hefur hljómað svo fáránlega að líklega myndu fáir kaupa þetta sem atburðarás í kvikmynd. Í ljós komaðum áratuga skeið hefur þessi valdamesta kona landsins átt í undarlegu vinasambandi við aðra konu eða verið undir miklum áhrifum hennar, dóttur leiðtoga sértrúarsöfnuðar sem sagðist vera í sambandi við látna móður forsetans. Í krafti þessa sambands hefur konan sem aldrei hefur gengt neinu opinberu embætti geta haft mikil áhrif á stefnu forsetans og þannig suður-kóreska ríkisins, jafnvel utanríkisstefnu. Og þar að auki auðgast persónulega með vafasumum leiðum sem útlit fyrir að forsetin vinkona hennar hafi haft fulla vitneskju og jafnvel tekið virkan þátt í þeirri siðlausu auðsöfnun. Park forseti hefur hingað til neitað að segja af sér en verður mjög líklega kærð fyrir embættisbrot. Örlög hennar ráðast allavega á næstunni. Ágæti hlustandi til að kafa dýpra niður í þetta furðulega mál skulum við fyrst fara all nokkur ár aftur í tíman. Fyrir nokkru fjallaði þessi þáttur þá Kim Langfeðga, Kim Il-sung, Kim Jong-il og Kim Jong-un og valdatíð þeirra í Norður-Kóreu. Við heyrðum þar hvernig hinir sigursælu bandamenn í seinni heimstyrjöld skiptu á milli sín Kóreuskaganum í stríðslok eftir uppgjöf Japana sem höfðu ráðið þar lögum og lofum frá 1910. Það var ekki verið að flækja hlutina óþarflega. Bandarísk stjórnvöld stungu upp á að skipta skaganum í norður og suður hluta eftir 38. breiddarbaug sem klauf skagan svo að segja í tvennt. Bandaríkin fengu einn hluta og Sovjetríkin, sem höfðu átt stærstan þátti að hrekja Japana á burt, fengu hinn. Á þetta féllust valdamenn í Moskvu og þannig var til sovjeska yfirráðasvæðið Norður-Kórea og hinn bandaríska Suður-Kórea. Það var ekki endilega ætlunin að skipta Kóreuskaganum þar sem kóreisk menning og kóreisk konungsríki höfðu þrifist í árþúsundir upp til frambúðar. Það var alltaf vonin að hægt yrði að sameina þessi tvö svæði, hið bandaríska og hið sovjeska aftur sem fyrst. En leið og heimstyrjöldinni lauk hófst kaldastríðið og gömlu bandamennirnir úr styrjöldinni bandaríkja og sovjetmenn voru fljótt komnir niður í skotgrafir. Hvorugur vildi eiga á hættu að missa ítök sín á Kóreuskaganum og hleypa keppinautunum að völdum ef af endursameiningunni yrði. Svo voninum sameinaðan Kóreuskaga dofnaði með hverju árinu, þangað til hún sloknaði eiginlega alveg. Á þriggja vikna tímabili haustið 1948 litu tvö ný sjálfstæð ríki dagsins ljós. Þann 15. ágúst 1948 lýsti lýðveldið Kórea yfir sjálfstæði. Það var suðurhlutin. Norðurhlutin fylgdi í kjölfarið þann 9. september sem lýðræðislega alþýðu lýðveldið Kórea. Arriving at Kimpo Airdrome near Seoul, Korea are General of the Army Douglas MacArthur and Mrs. MacArthur to attend ceremonies formally proclaiming the end of United States military government in Korea and the formation of the free and independent Korean Republic. Við heyrðum líka af því fyrir þáttum hvernig fyrsti leiðtogi Norður-Kóreu, kommunistinn Kim Il-sung sem var sérvalinn til starfsins af sovjetmönnum, átti erfitt með að sætta sig við að veldi hans tegði sig ekki út yfir allan Kóreuskagan og hvernig hann brann í skinninu frá fyrsta degi að fá tækifæri til að ráðast á nágrannana í suðri. Með leyfi Stalins í Moskvu lét hann loks verða af því sumarið 1950. Þann 25. júní réðst norður-kóreski herinn suður yfir landamærin á 38. breiddargráðu. Kóreustríðið stóð í næstum því nákvæmlega 3 ár. Vopnahlés samningur var loks undirritaður þann 27. júli 1953. Þá höfðu 100.000 hermenn og óbreyttir borgarar týnt lífi beggja megin landamærana og eyðileggingin var gríðaleg, heilu borgirnar og bæirnir voru í rúst. En annars var afrakstur stríðsins í raun engin. Ástandið var óbreytt. Kóreuskaganum var enn skipt í 20.38. breiddargráðu. Í norðri voru kommunistar við völd og í suðri varð kapitalismi að bandarískri fyrirmynd ofan á. Frá sjálfstæðisyfirlýsingunni í ágúst 1948 og í gegnum Kóreustríðið laut Suður-Kórea stjórn sama manns. Bandarísk hernámsyfirvöld höfðu komið upp stjórnkerfi eða bandarískum síð þar sem forsetinn hafði mikil völd. Fyrsti forseti Suður-Kóreu hétt Syngman Rhee. Hann var fættur 1875, 37 árum eldri en kollegi hans Kim Il-sung leiðtogi Norður-Kóreu. Líkt og Kim hafði hann lengi barist fyrir sjálfstæðri Kóreu en heillast af kristinni trú fremur en kommunisma. Eftir að Syngman Rhee hafði setið í fangelsi fyrir baráttu sína í nokkur ár, fluttist hann til Bandaríkjanna árið 1904 þar sem hann nam við Harvard og Princeton háskóla og varð jafnframt einn ötulasti talsmaður landsins í Bandaríkjunum og hitti meðal annars forsetana Theodore Roosevelt og Woodrow Wilson. Þegar Kórea var undir japönskum yfirráðum og á styrjaldarárunum, hélt hann áfram að berjast fyrir þjóð sína, búsettur til skiptis í Bandaríkjunum og Kína, átti sæti í útlagastjórnum og fleira og bætti hinum Roosevelt, Franklin, í hóp þeirra bandaríkjaforseta sem hann ræddi við málefni Kóreu. Og í stríðslok þegar bandaríkjamenn þurftu að fela einhverjum stjórn lepp ríkisins á sunnanverðum skaganum, Lá því beinast við að kalla á Rhee. Líkt og raunin var sovjetmegin höfðu bandaríkjamenn litla sérþekkingu á Kóreu á þessum tíma. Fáir bandaríkjamenn konnu kóresku eða þekktu sérstaklega vel til kóresks þjóðfélags. En Syngman Rhee, hann var traustur, hugsuðu bandaríkjamenn, maður með reynslu sem hataði kommunista og talaði góða ensku, kjörinn kandidat. Svo Rhee var flogið heim til Kóreu borði í bandarískri herflugvél og 1948 var hann orðinn forseti sjálfstæðrar Suður-Kóreu, 73 ára gamall.
Nanen Lee Jung-man입니다. 미국 Washington에서 해내 해외 산재한
우리 Syngman Rhee var alla sína tíð mikill vinur Vesturlanda og eflaust hefur hann hrifist af mörgu því sem stundum eru nefnd vestræn gildi, en hann var aldrei sérlega hrifinn af opnum skoðanaskiptum og gagnrýni. Það kom fljótt í ljós eftir að Rhee komst til valda að hann ætlaði sér ekki að hafa líðræðið í sérstökum hávegum eða láta andof gegn sér líðast, ekki frekar en kollegi hans Norðan Main. Eitt af hans fyrstu embættisverkum var að setja lög sem mjög hömluðu allri andstöðu við stjórn hans og í krafti þeirra voru fjölmargir stjórnarandstæðingar á vinstrivængnum handteknir, fangelsaðir og jafnvel myrtir. Helsti pólitíski andstæðingur Rhees sem einnig hafði gerinst forsetastólinn var ráðinn af dögum. Ótal myntir kommunistar og norður-kóreskir flugumenn voru pyntaðir. Stór hluti lögregluliðs Rhees hafði áður verið í öryggislögreglu japanskra hernámsyfirvalda. Þeir voru því vanir að beita hörku og framfylgja grimmilegum skipunum. Í Kóreustríðinu dældu Bandaríkin peningum til Suður-Kóreu til stríðsrekstursins. Mikið að þessum auðæfum hvarf þó jafnóðum í vasana og Rhee sjálfum og mönnum hans í ríkistjórninni á meðan óbreyttir hermenn fengu ekki greitt laun mánuðum saman. Armar spillingarinnar tegðu sig stjórnkerfið og stjórn suður-kóreska hersins. Veturinn 1950 til 1951 dóu til að mynda 50 til 90 þúsund ungir liðsmenn þjóðvarnar liðsins úr hungri, kulda og vospúð. Þeir höfðu verið sendir í langa göngu harðan veturinn að víglínunni en æðstu menn þjóðvarnarliðsins höfðu ákveðið að stinga peningunum sem áttu að fara í mat og klæði handa mönnunum beint í vasan svo að ungu hermennirnir fengu að svelta. Eftir því sem leið á stríðið var Rhee óvægin og spiltur, sífellt óvinsælli meðal kóreskra þingmanna og sá ekki fram á að hljóta endurkjör. Það var þingið sem þá sáum að kjósa forsetan samkvæmt suður kóresku stjórnarskráni. En Rí kunni ráð við því, lét breyta stjórnarskráni svo forsetin væri kjörin beinni kosningu af almenningi. Stjórnarandstæðingar á þingi sem mölduðu í móin voru handteknir, sömuleiðis aðrir stjórnarandstæðingar og hver sá sem dyrðist að gaggrína þennan ráða hag Rís sem hlaut svo yfirgnæfandi kosningu til annars kjörtímabils 1952. Og eftir stríðslok hélt Rí áfram uppteknum hætti. Hann breytti stjórnarskráni aftur til að tryggja að hann gæti setið á forsetastóli lengur en þau 8 ár sem fyrsta stjórnarskrá Suður-Kóreu kvað áum. Fangelsaði suma andstæðinga sína, lét pynta aðra eða taka af lífi. Þrátt fyrir aðstoð bandaríkjamanna hafði efnahags ástandið í Suður-Kóreu verið slæmt allt frá sjálfstæði og lítið skánað. Stríðsreksturinn og hinn gegndarlösa spilling sem Rí og félagar stunduðu höfðu ekki hjálpað til. Suður-kóreskur almenningur var að fá sig full satan og stjórnarandstæðu flokkar eins og lýðræðisflokkurinn sóttu í sig veðrið. Árið 1960 bauð Syngman Rí sig fram til 4. kjörtímabilsins eftir að hann hafði fjarlægt klausuna að forseti mætti bara setja 3 tímabil úr stjórnarskráni nokkrum árum fyrr. Hann var þá 84 ára en þrátt fyrir það en eitur hress. Það var heldur að heilsuleysi hráði mótframbjóðanda hans, Cho Byung-ok úr lýðræðisflokknum. Hann fekk hjartaáfall og dó mánuði fyrir kosningar. Svo að Rí var einn í framboði og hlaut því 90% atkvæða. Meiri spenna var kosningarnar til varaforseta sem fóru fram sérstaklega. Óvinsæll lærisveinn Rís, Lý Ki-pung, fór fram gegn Chang Myon úr lýðræðisflokknum og hlaut yfirgnefandi sigur. En margir töldu að maðkur hefði verið í misunni. Ásakanir kosningasvindl urðu æ háværari. Mótmælin hófust miðjan mars í borginni Masan síðst á Kóreuskaganum. Nokkur þúsund mótmælendur söfnuðu saman, lögregla beitti táragasi til að tvístra þeim. Nokkrum dögum síðar veitti veiðimaður lík mentaskólapilts upp úr höfninni í Masan. Pilturinn hafði tekið þátt í mótmælunum. Svo hafði hann verið skotinn með táragashylki beint í andlitið og líki hans hent í höfnina. Dauði piltsins varð kveikjað enn frekari mótmælum gegn lögregluofbeldi, gegn kosningasvindli, gegn spillingu og ofríki stjórnvalda. Miðan apríl höfðu mótmælin borist til höfuðborgarinnar Sól, þar sem tugþúsundir söfnuðu saman á götum úti dag eftir dag, fyrst aðalega ungt fólk og stúdentar, svo bættust kennarar þeirra í hópin og svo fleiri og fleiri. Syngman Rí kunni ráð við þessum. Árið 1948 efndu liðsmenn Suður-kóreska verkamannaflokksins, systur flokks þess norður-kóreska, til mótmæla á eyjunni Jeju í Kóreusundi. Mótmælin snerust fljótlega upp í ofbeldisfulla uppreist sem Syngman Rí, nýtekinn við völdum, var staðráðinn í að kveða niður. Hann setti herlög og gaf lögreglu og hermönnum sínum lausan tauminn til að ráða niðurlögum uppreisnarmanna. Sem þeir gerðu. Öryggisveitir tóku uppreisnarmenn miskunnarlaust af lífi, myrtu fjölskyldur þeirra og börn og nauðguðu dætrum þeirra. Þegar búið var að elta uppi síðustu uppreisnarmennina lá alltaf 30.000 manns í valnum eða 10% íbúa á eyjunni. Þann 19. apríl 1960 skutu lögreglumenn á mótmælendur fyrir utan bláa húsið í Sól aðsetur forseta Suður-Kóreu. 180 mótmælendur féllu og þúsundir særðust. Enn settir í herlög og hótaði öllu illu, en í þetta skipti virkaði það ekki eins vel og 1948. Það fjölgaði bara í hópi mótmælenda á götum Sól og lögreglumennirnir þeir fóru að óhlýðnast, neituðu að fylgja skipunum að skjóta og endurtaka blóðbaðið fyrir utan bláa húsið. Þá molnaði veldi Rís fljótt. Þann 27. apríl sagði hann af sér embætti en reyndi þó á loka metrunum að kenna varaforsetanum sínum óvinsæla Lý Ki-pung verstu spillinguna. Daginn eftir framdi Lý sjálfsmorð ásamt konu sinni og 2 sonum. Og daginn eftir það flúði Syngman Rí land borði flugvél á vegum bandarísku leyniþjónustunnar CIA. fyrsti forseti Suður Kóreu, hafði verið við völd í 12 ár. Síðustu 5 ár ævinar var hann svo í útlegð á Hawaii. Eftir blóði drifið fall einræðisherrans var boðað til kosninga. Þar komst lýðræðisflokkurinn til valda og hófst handa við umfangsmiklar og metnaðarfullar lýðræðisumbætur. En þeir tóku við erfiðu búi og umbótamönnunum tókst ekki að lífga við efnahaginn. Ástandið varð bara verra, atvinnuleysi jókst og verðbólga rauk upp. Innan lýðræðisflokksins logaði allt í illdeilum. En umbótasinnarnir fengu svo sem ekki mikinn tíma til að sanna sig heldur. Þann 16. maí 1961, bara rúmu ári eftir að Ri hafði hrökklast til Hawaii, tók suðurkóreyski herinn völdin í landinu. Leiðtogi valdaránsmannanna var hershöfðingi að nafni Park Chung-hee. Hann var 44 ára og átti að baki nærri aldarfjórðungslanga herþjónustu. Sem fátækur kennaranemi 1937 hafði hann ákveðið að ganga til liðs við japanska keisaraherinn sem þá barðist við Kínverja í Mansúríu. Þegar Kóreuríkin urðu sjálfstæði í stríðslok, gekk hann í suðurkóreyska herinn, reis hratt til metorða og 1960 var hann kominn þar í fremstu framvarðasveit. Park og samverkamenn hans höfðu ekki verið sérstakir aðdáendur hins gerspilta einræðisherra Syngman Rhee og raunar byrjaði að leggja á ráðinum valdaránið í byrjun árs 1960, áður en Rí hrökklaðist frá. En stjórn lýðræðisflokksins sem á eftir kom virtist ekki ætla að verða mikið skári og þegar allt stemdi í óefni ákvað Paka láta strax til skara skríða. Árla morguns 16. maí lögðu hersveitir hliðhollar Park hratt og örugglega undir sig bláa húsið, forsetahöllina og aðrar helstu stjórnarbyggingar og fjölmiðla. Engu blóði var úthelt og borgaraleg stjórnvöld hypjuðu sig fljótt á brott. Í tilkynningum sínum til almennings sagði Park hershöfðingi að Suður Kórea væri að hruni komin vegna spillingar og vanrækslu æðstu ráðamanna og það var aðeins herinn sem gæti bjargað þjóðinni. Markmiðið var að uppræta spillingu og kommúnisma, styrkja hagkerfið og tengslin við Bandaríkin. Stofnuð var leyniþjónusta sem hafði víðtæk völd til að handtaka hvert sem er og fangelsa fyrir hvað sem er og pynta á hvaða hátt sem er og í raun gera hvað sem Park datt í hug. Hann reyndist nefnilega ekki mikið skárri en Syngman Rhee þegar kom að því að sætta sig við gagnrýni og andóf. Stjórnarandstæðingar og meintir kommunistar voru fangelsaðir í gríð og erg og fjölmiðlar sættu mikill í ritskoðun. Líkt og Rhee hafði Park dvalið í Bandaríkjunum tíma og naut stuðnings Bandaríkjastjórnar. Eina skilyrðið sem Kennedy Bandaríkjaforseti setti fyrir stuðningsyfirlýsingu sinni var að Park yrði borgaralegur leiðtogi, að minnstakosti að nafninu til. Árið 1963 boðaði hershöfðinginn því til kosninga og var kjörinn forseti. Hann var svo endurkjörinn 1967 og árið 1971 fór hann á svig við stjórnarskrána sem hann hafði sjálfur sett eftir valdaránið og hafði tekið aftur upp gömlu regluna sem bannaði forsetum að sitja lengur en 2 tímabil og bauði sig fram í þriðja sinn. Park vann þær kosningar eins og allar aðrar en fannst forskot hans á mótframbjóðanda sinn, stjórnarandstæðingin Kim Dae-jung, óþægilega numt. Hann ákvað því skömmu síðar að gefa þessa lýðræðistilraun upp á bátinn og framdi í raun einskonar valdarán gegn sjálfum sér. Setti neyðarlög, leysti upp þingið og þvingaði í gegn gríðarlega íhaldsama nýja stjórnarskrá sem færði forsetanum, honum sjálfum, svo gott sem alræðisvöld. Forsetin mátti nú setja lög algjörlega óháð öðrum stofnunum ríkisins, skipa dómara og þingmenn og setja eins lengi og honum sýndist. Ef Park Chung-hee hafði ekki verið einræðisherra áður, þá var hann það núna.
Samsung Galaxy A
상상 이상의 여기까지 LG Optimus
Suður Kórea er í dag eitt mesta efnahagsveldi Asíu. Suður-kórisk fyrirtæki láta til sín taka heim allan. Flest eigum við örugglega eða höfum átt einhverjar suður-kóriskar græjur og tæki, síma, ískápa, bíla frá risafyrirtækjum eins og Samsung, Hyundai og LG. Herstjórn Park Junhe lagði grunninn að þessum gríðarlega uppgangi. Þegar Park tók við stjórninni var Suður-Kórea þróunarland, fátækt landbúnaðarríki plagað af atvinnuleysi og verðbólgu. Grannríkið Norður-Kórea var talsvert betur sett. En það átti eftir að breytast. Park lagði alla áherslu á að byggja upp iðnað og það í stórum stíl, verksmiðjur og tækni. Og smám saman fór suður-kóreska þjóðin að rífa sig upp úr fátæktinni. Suður-kóreskur almenningur tók valdaráni Park svo félaga í fyrstu fagnandi enda langþreyttur á ólgu og óstjórn og efnahags uppgangurinn á sjöunda áratugnum tryggði Park vinsældir. En þegar áttundi áratugurinn gekk í garð og nokkuð fór að hæja á kraftaverkinu við Han ána eins og suður-kóreska efnahagsundrið var stundum kallað og einræðis tilburðir Park surðu öllum augljósir fóru að renna á marga tvær grímur. Í október 1979 þusti suður-kóreskur almenningur með háskólastúdenta í broddi fylkingar aftur út á götur í 2000-tali og mótmæltu alræði og spillingu og kröfðust lýðræðis. Park tók á mótmælunum af sömu hörku og forveri hans er í, setti herlög og lét fangelsa mörg hundruð mótmælendur. Þrátt fyrir þetta ófremdar ástand gaf Park forseti sér þó tíma til að njóta lífsins og kvöldið 27. oktober 1979 var skipulagt dýrindis matarboði í forsetahöllinni með nánustu samstarfsmönnum forsetans, lífverði hans og yfirmanni leyniþjónustunnar alræmdu og nokkrum föngulögum ungum konum. Yfir kvöldverðaborðinu mun hafa komið til nokkuð harkalegra skoðanaskipta milli forsetans og einsta hrings hans ástandið í þjóðfélaginu. Sem lauk þannig þegar nokkuð var liðið á kvöldið að æðsti yfirmaður leyniþjónustunnar, Kim Jae-gyu, dró upp byssu og skaut forsetan til bana. En er óvíst hvað leyniþjónustufóringjanum gekk til með því að myrða forsetan. Þeir voru nánir samstarfsmenn og höfðu þekkst síðan þeir voru kornungir menn. Ýmsar mögulegar ástæður hafa verið nefndar, valdabarátta í hirð Paks, að Kim Jae-gyu hafi óttast stöðu sína við hægri hönd forsetans. Að kannski hafi í hjarta harðsvíraðs leyniþjónustu foringjans brunnið dulinn líðræðiseldur og því hafi hann viljað koma einræðisherranum fyrir Katarnef. Eða að hann hafi gyrnst forsetaembættið sjálfur. Að hann hafi verið á mála hjá CIA í Bandaríkjunum. Að hann hafi verið gripinn stundarbrjálaði vegna lifrarsjúkdóms sem hann glímdi við og svona mætti lengi telja. Líklega veit það enginn með vissu nema Kim Jae-gyu sem var handtekinn dæmdur til dauða og hengdur orfáum mánuðum eftir morðið. En við vitum allavega að hann batt enda á 18 ára einræðisstjórn Park Chung-hee og líf hans sömuleiðis. Með síðari eiginkonu sinni, Yuk Jung-shu, eignaðist Park Chung-hee þrjú börn, tvær dætur og son. Yuk Jung-shu mætti sömu sviplegu endalokum og maður hennar 5 árum fyrr. 15. ágúst 1974 var þjóðhátíðardagur Suður-Kóreu og forsetinn Park Chung-hee ávarpaði að því tilefni hátíðarfund í þjóðleikhús Ný Sól. Hann stóð í pontu þegar norður-kóreskur tilræðismaður í salnum skaut að sviðinu. Atvikið náðist á myndband. Tilræðismaðurinn skaut 5 sinnum en öll skotin mistu marks. Forsetinn slapp ómeittur en ein kúla hefði konu hans, Yuk Jung-shu, í höfuðið og særði alvarlega. Hún lést á sjúkrahúsi síðar daginn. Tilræðismaðurinn var handsamaður snarlega og meðan eiginkonan var flutt á sjúkrahús gat Park forseti lokið þjóðhátíðarræðu sinni. Elsta barn þeirra hjóna, dóttirinn Gunhe, var 22 ára þegar móðir hennar dó og eins og gefur að skilja tók hún móður missin nærri sér. Hún var rétt að byrja að syrgja þegar henni barst bréf. Bréfið var frá manni að nafni Choi Taimin. Hann kynnti sig sem miðil og sendiboða drottins sem færi fyrir kirkju eilífs lífs, litlum kristnum söfnuði sem ólíklegt að Park Geun-hye hafi kannast við. Og það sem meira var, hann sagðist vera í sambandi við látna móður hennar fyrir handan, hún hefði birst honum í draumi og hann gæti gert henni kleift að eiga samskipti við móður sína. Choi Taimin þessi var 62 ára og átti litríka fortíðað baki áður en hann varð sendibóði drottins. Hann hafði gengt 6 ólíkum nöfnum í gegnum tíðina og gifst 6 sinnum. Hann hafði verið lögreglumaður, verið í hernum stund og einningunnið á dagblaði og í sápuversmiðju. Síðan hafði hann helgað sig andlegri hugðarefnum, gerst búddamunkur en snúið svo til kaþólskrar kristni og loks stofnað sinn eigin söfnuð utan hans eigin heilagleika. Forseta dóttirinn Park Geun-hye bauð bréfritaranum Choi Taimin í heimsókn í forsetahöllina og þar gekk hann lengra, sagði að látin móðir hennar hefði sagt honum að markmið hennar, þarna fyrir handan, væri að hefja dóttur sína til vex og virðingar sem leiðtogi suður kórisku þjóðarinnar og svo alls heimsins. Dóttirinn var heilluð. Fljótt var samband hennar og klerksins orðið mjög náið og Choi Taimin varð smátt og smátt innsti koppur í búri í forsetahöllinni og öðlaðist einnig náið og gott samband við föður Geun-hye, einræðisherran. Og Choi Taimin var kannski ekki alveg jafn heilagur og hann vildi vera láta því hann fór fljótt að notfæra sér þessa einstöku stöðu og áhrifavald sitt yfir dóttur forsetans til að græða sjálfur á tá og fingri. Með ýmsum fjármálagjörningum og lygum í gegnum meint góðgerðarfélög sem tengd voru sértrúarsöfnuði hans og sömuleiðis suðurkóreska ríkinu tókst honum á næstu árum að auðgast gífurlega. Reyndar eru líka til þeir sem halda því fram að leyniþjónustumaðurinn Kim Tae-kyu hafi myrt Park Geun-hye þar sem honum blöskraði óhófleg áhrif klerksins Choi Taimin yfir forsetadótturinni og að forsetin losaði sig ekki við þennan furðulega karakter. En hvort eitthvað hæft í þeirri kenningu frekar en öllum hinnum, vitum við svo sem ekki. Eftir dauða Park Geun-hye tók við önnur herfóringastjórn í Suður Kóreu í þetta sinn undir stjórn hersauðingjans Chun Doo-hwan. Hann var lítið skári en Park. Ungt fólk hélt áfram að mótmæla einræðastjórninni og herfóringarnir héldu áfram að taka hart á andófinu. Í maí 1980 voru að minnst ekkosti 200 ungmenni sölluð niður af öryggisveitum og mótmælafundum í borginni Gwangju. Efnahags uppgangurinn hélt ótröður áfram en undir niðri kraumaði óunægja á reiði almennings. Sumarið 1987 gaus hún upp aftur. Í þetta sinn voru það miljónir sem mótmæltu á götum úti og að lokum molnaði herfóringastjórnin undan álæginu og lýðræði komst á að nýju í Suður Kóreu. Kannski voru skilaboðin sem Choi Taimin færði Park Geun-hye frá móður hennar að handan að hún ætti að leiða suður kórusku þjóðina sem gerðu það verkum að Park Geun-hye fór út í stjórnmál. Kannski var það bara vegna þess að það var það sem hún hafði alist upp við. Eftir að herfóringarnir hrökluðist frá 1987 komst lýðræði sem sé að lokum á í Suður Kóreu. Þá gekk Geun-hye, munaði laus eftir að hafa mist báða foreldra sína í tilræðum, í hægri flokk sem þá hétt þjóðarflokkurinn en er nú jafnan kallaður Sænúri flokkurinn. Sænúri flokkurinn hafði raunar skipt ótalsinnum nafn og sameinast öðrum flokkum í gegnum árin, en rætur hans lágu í lýðræðislega lýðveldisflokknum sem hafði verið stjórnarflokkur hersins í valdatíð föður hennar hersöfningjans. Geun-hye átti því ekki langt að sækja flokkshollustuna. Þrátt fyrir rætur flokksins í allræmdri herstjórn hefur hann og forverar hans lengst af verið með stærstu flokkum á suðurkóreska þinginu, ef ekki langstærstur, og margir forsetar suðurkóru frá því að lýðræðið komst á komið úr röðum flokksins og forverana. Ekki rætt að segja konur hafi lengst af verið mjög aðsópsmiklar í suðurkóreskum stjórnmálum, Þeir hafa sjaldan komist í æðstu áhrifastöður. Í karlægu samfélagi Suður Kóru, landið oftar en ekki neðarlega á lista yfir jafnrétti kynjana á heimsvísu, hefur Park Geun-hye eflaust notist einhvers góðs af tengingunni við föður hennar. Margir eldri Suður Kóreumenn horfa með hlýju aftur til Park Geun-hye, þessa skörung sem þrátt fyrir að beita harðræði, hafði líka rifið landið upp úr fátækt. Og hugsuðu að það hliti að vera eitthvað í dóttur þessa mikla manns spunnið. Svo að eftir að hún hafði klifið metorðastígan innan flokksins var Park Geun-hye kjörinn forseti Suður Kóreu árið 2012 fyrst kvenna. Suður kóreskur almenningur ekki óvanur því að heyra af spillingarmálum æðstu ráðamanna þjóðarinnar. Undanfarin ár og áratugi hefur það raunverið undantekning ef forseti landsins hefur ekki einhvern tíman á valdatíð sinni notfært sér stöðu sína til að safna auði eða hygla ættingjum og vinum. Forverar Park Geun-hye á forsetastóli, Ro Tae-woo, Kim Dae-jung, Ro Myu-hyun, Lee Myung-bak, allir glímdu þeir við ásakanir spillingu, mútuþægni og fleira misjamt. Oft snerust ásakanirnar líka himinháar fjárhæðir. En mál Park Geun-hye einhvern veginn alveg annars eðlis og það ekki síst þess vegna sem það hefur vakið svo mikla athygli og hneykslan almennings. Meðfram því að klífa hinn pólitíska metorðastiga hélt Park nánu sambandi sínu við klerkin Choi Tae-min og eftir að hann lést árið 1994 tók dóttir hans Choi Soon-sil við keflinu sem leiðtogi safnaðar hans og jafnframt sem andlegur leiðtogi Park Geun-hye. Choi Soon-sil var fætt 1956, fjórum árum yngri en Park Geun-hye. Vegna sambands hennar, forseta dótturinnar og föður hennar safnaði leiðtogans hafa þær þekkst í meira en 40 ár. Og þegar Geun-hye komst loks til æðstu metorða í stjórnkerfinu var Choi Soon-sil ekki feimin við að fara að fordæmi föður síns og nýta sér einstök tengst sín við hana til að komast yfir auð og áhrif. Og gekk jafnvel enn lengra en pabbi gamli. Allt hófst þetta með spjaldtölvu. Fréttamenn suðurkóreskrar sjómanstöðvar sem hefðu fengið veður af Choi Soon-sil komist yfir spjaldtölvu hennar sem hún hafði skilið eftir ólæsta og opinni skrifstofu þegar hún fór sjálf til útlanda. Í spjaldtölvunni fundu fréttamennirnir afar mikið magn af ótrúlega grunnsamlegum gögnum, skjölum og myndum. Það fór ekki á milli mála að þetta var spjaldtölva í eigu Choi Soon-sil því hún hafði meðal annars tekið á græjuna fjölda mynda af sjálfri sér í stundum á milli stríða. En önnur gögn sem fundust í tölvunni dró upp dökka mynd af samskiptum hennar og forsetans. Árabil hafði Choi og klíka í kringum hana, klíka tengd sértrúasöfnuði föður hennar sem innihélt marga kynlega kvisti til að mynda einn af helstu tónlistar myndbanda leikstjórum Suður Kóru. Árabil höfðu þau, rétt eins og faðir Choi á undan henni, notfært sér tengslin við forseta landsins til að græða á tá og fingri, meðal annars með því að beita mútum, kúunum og hótunum til að komast yfir heilu fyrirtækin. Og þetta líklega með vitnesku vinkonu Choi, Park Geun-hye forseta og jafnvel þáttöku hennar. Choi virðist líka hafa haft mikil áhrif á ákvarðanatöku forsetans og stefnumótun. Hún hafði frjálsan aðgang að trúnaðargögnum, drögum að lögum og frumvörpum og meira segja háleynilegum skýrslum suður kóreska hersins samskiptin við norður kóreu. Kanski hafði hún meira segja bein áhrif á utanríkismálin. Meðal þess sem haft hefur verið eftir Choi er að andar að handan hafi tjáð þenni að norður kóreska ríkið myndi hrynja árið 2017 og menn velta nú fyrir sér hvort slíkar yfirlýsingar hafi haft áhrif á stefnu Park forseta gagnvart fjandríkinu í norðri. Í spjaldtölvunni fundist líka drög Park forseta að ræðum. Hún hafði iðulega borið þær undir Choi sem gerði stundum á þeim talsverðar breytingar sem oft þóttu stór furðulegar bæði í efni og orðalagi. Þeir aðstóðar og samstarfsmenn forsetan sem gaggrindu þetta undarlega fyrirkomulag og reyðulega reknir. og í staðinn ráðnir einhverjir með tengsl við Choi Soon-sil úr söfnuðinum eða úr klíku hennar. Þannig fekk meðal annars einkaþjálfari hennar starf sem aðstoðamaður forsetans. Og Choi mun líka hafa valið föt á Park vinkonu sína. Suður kóreiska pressan hefur síðan tekið það sem skýringu á því hvers vegna forseti landsins þótti oft furðulega illa til fara. Ekki rætt að segja annað en að suður kóreiska pressan hafi gert sér matur þessu ótrúlega máli og hverjum degi bætast nú við nýjar og fáránlegri uppljóstranir og ásakanir. Líklega og vonandi eiga þær ekki allar við rök að styðjast. Kirkja hins eilífa lífs, trúar söfnuður þeirra Choi feðgina, á vissulega rætur sínar í kaþólsku, en hvernig taka talsvert úr fornri kóreiskri andatrú eða sjamanisma. Gula pressan hefur farið mikinn í að byrta sögusagnir hverja annari furðulegri að Park forseti hafi verið viðstödd dularfullar sjamanískar trúaratafnir í tíma og ótíma. Suður kóreumenn hafa til að mynda lengi velt vöngum yfir því hvers vegna ekkert spurðist til forseta landsins í nokkrar klukkustundir eftir að fréttir bárust af einum mesta harmleik landsins á síðari árum þegar ferjan Sevol sökk úti fyrir ströndum Suður kóreu 16. apríl 2014 og 300 manns fórust mest megnis börn og ungmenni. Eftir að skandallinn komst í hámæli kom fram svo kenning að Park forseti hefði verið vant við látin við að taka þátt í einhvers konar sjamanískri athöfn með Choi Soon-sil til minningar föður hennar klerkin sem lést einmitt 16. apríl 20 árum áður. Samkvæmt öllu svæstnari útgáfu af þessum orðrómi var ferjunni grandað af ásettu ráði sem einhvers konar mannforn til hins látna safnaðarleiðtoga. Það er auðvitað frekar hæpið. En bara eitt dæmi allar þær furður sem margir suður kóreumenn virðast nú tilbúnir til að trúa upp á forseta sinn. Ágæti hlustandi, í þessum orðum ekki ljóst hver verða örlög Park Geun-hye. Líklegast verður að teljast að á endanum hröklist hún úr embætti með einhverjum leiðum. Hann rætist því líklega ekki. Seinni hluti spádómsins sem safnaði leiðtoginn Choi Tae-min færði henni skömmu eftir móðurmissinn. Að hún eigi eftir að leiða alla heimsbyggðina.